šeit runa par ārstniecības personāla rīcības atbilstību tieši ārstniecības procesu, gan organizēšanu, gan tām minimālām prasībām, kas ir noteikts ministra kabineta noteikumos attiecībā uz dokumentu kārtošanu, attiecībā uz pacientu ierobežošanu un tam līdzīgi. Pacients tiek ierobežots, vai tā tad medicīnas, kā valoda runāt, fiksēts, uz cik ilgu laiku, ar kādiem pārtraukumiem, jo runa, protams, ir par psihiatriski slimiem pacientiem. Tā ir tā dzīves realitāte, ka šajā ārstniecības procesā mēs nevaram izvairīties no tā, ka ir bez medikamentozes ārstēšanas ir arī vēl citas metodes. Un tas ir pilnīgi pieļaujams, taču jautājums, cik lielā mērā tas notiek un kāds ir tas samērs, cik tas notiek ilgi, vai tas atbilst ministra kabineta noteikumos noteiktajām normām un vai tas ir atbilstoši arī dokumentēts.